Du lytter til Finans Podcast. Det er i dag fredag den 3. juli. I denne uge giver vi dig historien om aktiemarkedets udsigt til et dramatisk halvår, ligesom vi også dykker ned i IMF's noget pessimistiske syn på verdensøkonomien. Og så skal du lytte med, når vi fortæller historien om det skandaleramte tyske betalingsfirma Wirecard. Selskabet er gået fra at være en fintech-komet til nu at være centrum for en af Tysklands allerstørste erhvervsskandaler. Her er ugens historie.
Investorer går i år på sommerferie med de mest flossede nerver i årtier. Det kan godt være, at en status ved udgangen af første halvår er nærmest lige ud flat for de fleste af de førende indeks, men det dækker over en mildt sagt dramatisk udvikling, som måske slet ikke er slut endnu.
Det har været et historisk første halvår på aktiemarkedet. I USA der har vi jo blandt andet set den vildeste nedtur nogensinde, og det blev så fuldt af en af de vildeste opture nogensinde. Og i andet halvår der er der også flere ting, der kan skabe godt med ravage.
Det siger Alexander Bitsch, som er journalist på Finans, og hvor han blandt andet dækker de finansielle markeder. Velkommen til Finans Podcast. Alexander, hvis vi begynder med det, der skulle vise sig at blive en historisk nedtur. Vi behøver ikke tale om årsagen, gør vi?
Nej, det var coronavirusen og beslutningen i de enkelte lande rundt omkring i verden om at lukke ned, der skabte den her store nedtur. Det bemærkelsesværdige, det var så, at indtil virusen begyndte at sprede sig uden for Kina, der virkede det som om, at aktiemarkedet stort set var immun over for den her virus. Men da virusen så for alvor begyndte at vise sig uden for Kina, så gik det ellers hurtigt. Og det gik faktisk så hurtigt, så det ledende amerikanske aktieindeks S&P 500 aldrig nogensinde tidligere er gået ned i et såkaldt bæremarked så hurtigt, som det var tilfældet her i foråret. Og et bæremarked, det er defineret som et fald på 20% fra toppen. Og her i foråret, der skete det altså hurtigere, end vi så under finanskrisen. Black Monday i 87 og også hurtigere end under krakket i 1929.
Det er mildt sagt historisk, må man sige.
Det er det, og det var faktisk ikke det eneste historiske, der skete. Det, hvis vi ser på det såkaldte VIX-indeks, som også bliver kaldt frygtens indeks, jamen så nåede det faktisk det højeste niveau nogensinde. Og der var så store udsving, så man på en enkelt dag, der kunne man få et helt års afkast. Og den næste dag, der kunne man tabe et helt års afkast.
Var der en begivenhed, der så markerede vendepunktet til den følgende, nærmest også historiske optur?
Nej, det var der ikke. Det var sådan en kombination af ting, at der blev spændt godt med redningsnet ud over økonomierne rundt omkring i verden, både fra centralbanker og fra stater. Og i takt med, at de blev spændt ud, jamen, så fandt markedet bunden, og så begyndte udviklingen at vende. Og i USA, der skete det den 23. marts. Og lige så voldsom som nedturen var, jamen næsten lige så vild var opturen. Blandt økonomer, der har der været meget snak om, hvordan økonomien den vil udvikle sig, og det er sådan blevet lidt en bogstavleje, om det bliver et V, U eller et I. Hvis man ser på aktiemarkedet, så er der ikke nogen tvivl om hvad det er for en udvikling. Det ligner et meget, meget pænt V. Det store spørgsmål det er jo så bare, om der er blevet taget for meget forskud på glæderne, om det kan holde.
Udover de her op- og nedture, som jo er rimelig spektakulære, har der så været andet, der har været værd at notere for første halvår?
Jamen, det har der. Altså normalt så kan man sige, så er det en økonomiske nøgletal, og hvordan de enkelte selskaber præsterer, som er drivende for aktiemarkedet. Men det har været sat lidt ud af spil her under finanskrisen, og så er der andre ting, der har taget over. Altså for eksempel så har vi set, at nyheder fra medicinal- og biotech-verden har kunne sætte kursen for et helt marked. Det skete for eksempel, da det amerikanske biotech-selskab Moderna, som er ved at udvikle en vaccine, kom med en opdatering af deres fase 1-studie, og det er vel at mærke et fase 1-studie, som havde under 50 personer. Og i første omgang der blev det udlagt som en stor succes, det her studie, og det fik jo så Moderna-aktien til at stige, og det trak så også det brede aktiemarked med sig. Dagen efter, så var der så en journalist på mediet Stat, der lavede en artikel, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved, om de her resultater nu også var helt så gode igen. Og jamen, nærmest på minuttet, hvor den her artikel den blev offentliggjort, der dykkede ikke bare moderne aktien, men også det brede marked.
Hvad kommer vi til at snakke om i det næste halvår, tror du?
Jamen, dem jeg har snakket med, de siger jo corona. Og det bliver afgørende for, hvordan markederne kommer til at udvikle sig. Om smitten den kommer til at sprede sig så meget, så vi kommer til at se nye nedlukninger igen.
Vi skal lige høre en lydbid i den forbindelse. Det er Donald Trumps sundhedsrådgiver Anthony Fauci, der over for CNN advarer om, at USA slet ikke er færdig med coronaen. Han taler om, at der i USA sker en spredning bredt i samfundet, fordi amerikanerne ser ud til at have glemt sådan de mest basale forholdsregler i de stater, der åbner. Altså det er noget med, at de holder ikke fysisk afstand, og de går ikke med mundbind osv. Her kommer Anthony Fauci.
We do need to open up again, no doubt about it. We want to get the economy back, but you've got to do it in a measured way. And now we're seeing the consequences of community spread, which is even more difficult to contain than spread in a well-known physical location, like a prison or a nursing home.
Ja, Dr. Fauci, han er virkelig bekymret for den spredning af corona, der sker i vidt omfang over hele USA i øjeblikket. Men også andre steder i verden, der vokser problemerne med corona igen. Så der er ikke tvivl om, vi kommer til at høre til det. Men Alexander, er der overhovedet plads til andet end corona, som vi skal holde øje med som investorer i andet halvår?
Ja, man skulle ikke tro, at der var plads til andet, men der er i hvert fald flere begivenheder og ting, som er værd at holde øje med i andet halvår. For det første så er det jo de økonomiske nøgletal. Lige så hurtigt som de altså bare blev skudt i sænk under nedlukningen, jamen nogenlunde lige så hurtigt er de kommet op igen. Det store spørgsmål det er jo så, når de har fået den her medvind af genåbningen, men når den effekt ligesom er ude af tallene, er økonomien så robust, som vi alle håber på? Og hvad med indtjeningen i selskaberne? Altså lige nu der er forventningen, at den vil være tilbage til niveauet i 2019, når vi kommer til 2021, men kommer det til at holde? Og for det ikke skal være løgn, jamen, så kommer der også præsidentvalg til november i USA, og lige nu der er det jo sådan, så Trump han er bagud i meningsmålingerne. Og spørgsmålet er jo, om det kan få ham til at reagere på en eller anden måde, altså skrue op retorikken over for eksempel Kina. Det mener man for eksempel i den her store amerikanske kapitalforvalter PIMCO, hvor man faktisk ser det som sandsynligt, at USA trækker sig ud af fase 1, handelsaftalen mellem USA og Kina. Og sidst de to lande for alvor var på kollisionskurs, der var det ikke noget, som markederne de kunne lide.
Man kommer uværligt til at tænke på en bokser, der bliver ved med at gå ind i ringen runde efter runde og få tæsk hver eneste gang. Den tyske discountkæde Aldi har afleveret regnskab, og det er vel endnu et bevis på, at en Aldi-kæde i Danmark bare ikke ser ud til at være verdens bedste idé, eller hvad?
Tja, det er der nok mange svar på, men det er i hvert fald faktum, at det går rigtig skidt økonomisk. I det seneste regnskab, som kom forleden af for 2019, det viser, at de har tabt godt 0,5 milliarder kroner. Dermed har over de seneste 10 år har det kostet Aldi 2,4 milliarder kroner at have discountbutikker i Danmark.
Det forklarer Jesper Olesen, som dækker detailhandel for finans og har gjort det i mange år. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, Aldi har tabt 2,4 milliarder kroner over 10 år. De har været her i 43 år i alt. Men vi danskere er stadigvæk ikke meget for at gå ind i en Aldi-butik. Hvad gør de galt?
Ja, altså Aldi har, som du også siger, været her i 43 år. De gik ind i Danmark i 1977. Tysk discountkæde fra, ja, som det hedder, Tyskland. Kendt som hard discounter, der har lavet meget, meget skrabet butikskoncept. UHT-mælk, langtidsholdbar mælk. Så mange af os har nok forbinder stadigvæk Aldi med virkelig skrabede butikker og et kedeligt image. Og image er faktisk helt i bund, når man kigger på målingerne. Det er også en kæde, der er kendt for stort fokus på omkostningerne. Men det ser ud til, at de nu vil gøre noget mere. For 3 år siden fik de en ny chef, der hedder Finn Tang, som tidligere var chef for Lidl i Danmark. Han har nu fået lov til at investere. Så der skal simpelthen opgraderes. Aldi i Danmark har 180 butikker. 120 af dem, siger de, åbent og ærligt, de er totalt nedslidte, og det er svært at få danskerne til at gå ind i dem. Så butikkerne skal opgraderes, og de skal have danskerne overbevist om, at de er en moderne butikskæde, frem for den, som er kendt siden 1977.
Altså, det lyder næsten som om, du siger det mellem linjerne, men hvordan har de klaret sig i forhold til andre discountbutikker? Har de klaret sig markant dårligere?
Altså, indtil 2009, der var Aldi Danmark egentlig okay kørende, forstået på den måde, at de havde nogle små overskud, og omsætningen var fuldstændig stabil. Omsætningen er faktisk den samme i dag, som den var i 2009. Forskellen er bare, at nu taber de rigtig mange penge. Konkurrenterne kom op i høj fart. Netto, som er under Salling Group, kører derudad. Rema 1000, som er den norske ejet fra Reitan-gruppen, har fuld fart på. Altså man kan jo kigge på tallene, der sammenligner, at i 2015, der havde Rema 1270 butikker i Danmark, og har nu 350. På det tidspunkt, der havde alle de 220, og har nu 182. Hvis man kigger på omsætningstal for, per butik, altså som vi kører mål på omsætningen, og nu kender regnskabstallene, så lykkes det faktisk for Rema at have en omsætning, der er mere end dobbelt så stor som Aldi. Og derudover så er der jo også både Fakta og Lidl på markedet.
Jeg har fundet et klip. Det er Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen, der prøver at forklare, hvordan Coops discountkæde Fakta vil gribe den hårde konkurrence an. Han talte med TV2 i januar i år. Han kommer her.
Vi mener, at der er alt for mange butikker, fysiske butikker i Danmark, og vi synes, det er en meget gammeldags måde at tænke på, at den eneste måde at ekspandere på, det er at åbne endnu flere fysiske butikker. Så den måde, vi vil vokse på og fortsætte den positive udvikling, som faktisk netop er inde i øjeblikket, det er ved at forstærke de butikker, vi allerede har, modernisere dem, gøre dem mere attraktive over for kunderne, og to, at satse mere på online.
Jens Juul Nielsen, han forklarer her Faktas strategi, og udover Fakta, så er der Netto, der er Rema 1000, som du nævnte, der er Lidl. Hvorfor opgiver Aldi ikke bare, altså vi mangler jo ikke discountkæder herhjemme?
Altså jeg tror, der er flere forklaringer. En af dem, det er, at discountmarkedet i Danmark, discountmarkedet i Europa, går rigtig, rigtig godt frem, sammenlignet med supermarkeder og varehus. I Danmark, der sidder de 5 discountkæder faktisk på over 40% af markedet. Og Aldi har global succes. Aldi er en tysk stor koncern med butikker i 19 lande. En omsætning, som vurderes til at ligge omkring 700 milliarder kroner totalt i de lande, de er i. Og jeg tror, det her det er et udtryk for, at tyskerne de har stædighed, og så har de så også dybe lommer, fordi det er en velhavende koncern. Så de skubber faktisk penge ind i Danmark og har valgt nu at sige, at vi vil være her, og derfor investerer vi. Et eksempel på det, det er, at hovedsædet i Aldi Danmark har indtil for 2 år siden bestået af 45 medarbejdere. De har stort set ikke haft ret mange funktioner og har været fuldstændig skrabet. De er nu på 2 år gået til 170 ansatte. De har fået de funktioner, som de andre konkurrenterne også har. De har analyseafdelinger og alle mulige andre aktiviteter ind, som er kendt i dagligvarehandlen, som Aldi i Danmark fuldstændig har sparet væk på. Og så er også noget, som jo er helt fuldstændig almindeligt for alle mulige andre aktører, men Aldi har ikke været særlig markante til at markedsføre sig, så nu er de også begyndt at lave tv-reklamer på det danske marked. Så jeg tror, man kan sige signalet om, at der sendes rigtig, rigtig mange penge ind for at støtte det danske selskab, er, at Aldi vil være her, og de vil tage kampen op mod de andre. Men de er jo bittesmå, de er jo det mindste kæde blandt discounterne, og de har hele det der image issue, eller emne, som de skal slås med. Altså, de ligger i bund på image-målingerne, og det skal de arbejde med, plus de skal modernisere deres butikker.
Når du nu taler med analytikere af detailhandel, hvad siger de? Altså, vil det lykkes for Aldi?
Altså, Aldi har jo været dømt ude adskillige gange, i hvert fald siden 2009, hvert år, når der er kommet de store millionunderskud. Men for 3 år siden, så var det faktisk en anden kæde, som gav op, nemlig Kiwi-kæden, som var ejet af Dagrofa. Jeg tror, det analytikerne siger til mig, det er, at der er 2 emner. Aldi skal have deres slidte butikker moderniseret. De slidte butikker trækker ned. Hvis de ikke får nogle mere moderne butikker, så får de også svært ved at få unge forbrugere ind. Og så skal de arbejde med det image, som i hvert fald nogle af vi andre, der har lidt grå hår, har i relation til Aldi. Altså vi forbinder dem ofte med de gamle slidte butikker og de kedelige varer og de mange papkasser. Så de moderne, store Aldi-butikker, forlyder det hos analytikerne, kan være med det til at trække dem. Og Aldi melder også selv til, Aldi Danmark melder også selv til mig, at netop der, hvor de har moderniseret og åbnet nye butikker, der stiger omsætningen markant.
Prosecutors in Germany say former CEO Marcus Braun will be released on bail. He was arrested on suspicion of having inflated the company's balance sheet. Fred Planken is...
Topchefen har været anholdt af politiet, og knap 2 milliarder euro er forsvundet op i den blå luft. Det tyske selskab Wirecard er i øjeblikket centrum for en af de største erhvervsskandaler i nyere tysk historie. Wirecard er gennem årene blevet udråbt som en af de største erhvervssucceser i Tyskland, men nu har det vist sig at være et luftkastel, der dækkede over potentiel økonomisk svindel og sminkede salgstal i milliardklassen.
Det her det tegner sig til at være en af de største erhvervsskandaler i tysk historie. Lige nu mangler de her knap 2 milliarder euro, som ingen simpelthen aner, hvor er.
Det fortæller Daniel Skindberg, journalist på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Daniel, inden vi dykker ned i selve sagen, så vil jeg godt lige have dig til at fortælle lidt mere om Wirecards historie. Hvad er det for et selskab, fordi de har en lidt speciel historie med sig?
Jamen Wirecard, det er et online betalingsselskab, som måske kender det fra Nets og PaySafeCard. Det blev stiftet ind i en æra, hvor at nærmest hvilket som helst techfirma stormede frem, det var under IT-boblen, og de etablerede sig som seriøse spillere inden for det her betalingsmarked her. Og det var sådan set inden for nogle lidt farverige foretagende, det var porno og gambling, at de ligesom stod for at formidle betaling for. Og ja, og virksomheden voksede støt op igennem nullerne ved blandt andet at opkøbe en masse firmaer rundt omkring, hvor de ikke havde licens til selv at drive en form for betalingsforretning.
Ja, så bliver selskabet jo lige pludselig så stort, at det faktisk kommer ind på det tyske eliteindeks DAX 30, hvor det faktisk fortrænger Commerzbank, som jeg husker det, ikke?
Ja, og simpelthen mellem 2016 og 18, der seksdoblede virksomhedens aktiekurs nærmest, og selskabet tiltræk store milliardinvesteringer fra banker som Softbank og Credit Suisse.
Og det tegner jo et billede af et selskab, som virkelig har fart på, og netop det er også derfor, at det får det her mærkat hæftet på sig som en af de største virksomheder eller erhvervshåb i Tyskland. I 2015 begynder Financial Times, det her store hæderskronede erhvervsmedie, at skrive om nogle uregelmæssigheder i Wirecards forretning. Alligevel så går der flere år, før sagen for alvor begynder at rulle. Hvad er det, der sker i den her mellemliggende periode frem til i dag?
Jamen det, der sker, det er, at Financial Times de afdækker, at der simpelthen er et 250 millioner euro stort hul i balancen. Og senere så er der også nogle anonyme shortsælgere, som beskylder Wirecard for hvidvaskning.
Og hvad er det, sådan, man kan sige, der kommer frem lige her i juni måned, som virkelig får det hele til at koge op? Helt kort, prøv lige at fortælle det.
Jamen, det der kommer frem, det er, at der simpelthen er et stort hul i bogføringen. Før at KPMG iværksatte den her ekstern revision efter pres fra aktionærerne, der var det Ernst & Young, et andet stort hæderkronet revisionsfirma, som havde stået for revisionen i firmaet. Man finder så frem til både Ernst & Young og KPMG, at der efter sine ikke kan findes de her 1,9 milliarder euro i banker i Filippinerne. Og det får simpelthen sagen til at rulle og aktien til at falde, og man ved simpelthen ikke, hvad der er op og ned i den her sag, om det er penge, der er forsvundet, eller penge, der overhovedet aldrig har eksisteret.
Og der er også noget med nogle kunder, som ikke rigtig har eksisteret i den virkelige verden.
Ja, altså det man undersøgte fra Financial Times side, det var de her kunder her og datterselskaberne i Dubai og Filippinerne, som der flød en masse penge igennem fra nogle af de længere kunderne længere nede, og der fandt man selvfølgelig ud af, at et af selskaberne, Al Alam i Dubai, var et kontor med 6-7 medarbejdere, hvor at en kæmpe del af virksomhedsindtjening simpelthen flød igennem. Og det samme i Filippinerne, hvor at et lille kontor, det var faktisk nedlagt, og der boede en sømand i stedet for en milliardstor virksomhed.
Og så er der topchefen Markus Braun. Hvilken rolle spiller han? Fordi det har jo vist sig, at han i dagene op til, at sagen for alvor begynder at rulle, faktisk foretager sig nogle ting, som får øjenbrynene til at løfte sig lidt.
Jamen først og fremmest, så står han lige nu med en stor beskyldning omkring at have pustet værdien i Wirecard op ved at have forfalsket de her regnskaber på en eller anden måde, eller i hvert fald forfalsket værdien af selskabet ved, at der stod de her penge her, som måske aldrig var der. Men det er så kommet frem, at lige før krisen begyndte at rulle, der solgte Markus Braun her størstedelen af sin aktie i Wirecard og indkasserede simpelthen 1,1 milliarder kroner få dage før, at sagen den altså blev offentlig. Han er så blevet anholdt og efterforskes nu for kursmanipulation og bedrageri.
Jeg tror, der er mange, der spørger sig selv, altså hvordan pokker kan sådan en sag lade sig gøre? Er der nogen forklaring på det? Hvor har de tyske myndigheder været henne i det her? Hvordan kan det her holde skjult?
Jamen det er også det helt store spørgsmål. De tyske myndigheder, de bliver også kritiseret de her dage, for at man simpelthen ikke har gået nok i dybden med de her regnskaber her. Den måde, som det har foregået på, det er, at man simpelthen beviset for, at de her penge, de har ligget hos bankerne, de er bare blevet scannet ind og tilsendt revisionsselskaberne. Man kan så sige, at Wirecard har været gode til børste beskyldninger af sig, og simpelthen i stedet beskylde de her shortsælgere og journalister, som har kritiseret dem for deres regnskabspraksis, for at ligesom ville tjene penge på, at aktien skulle falde, eftersom de bliver beskyldt for de her ting her. Og de har så påtaget sig sådan en form for offerrolle.
Efter den her sag er begyndt at rulle, så er Wirecard-aktien den er blevet midlertidigt suspenderet på børsen i Frankfurt. Selskabet har søgt om betalingsstandsning. Altså, hvordan ser fremtiden ud for Wirecard? Det er jo alligevel et selskab med omkring 6.000 ansatte.
Det må de næste dage vise. Marcus Braun, han er trådt af som direktør, en ny direktør er kommet til, og det må jo vise sig, om direktøren her kan trække Wirecard i en anden retning, og genvinde tilliden hos investorerne, som jo er flygtet fra selskabet det sidste stykke tid. Værdien i selskabet, det faldet med 97%, og torsdag søgte Wirecard jo så formelt om betalingsstandsning, og aktien blev midlertidigt suspenderet fra børsen i Frankfurt.
IMF er kommet med en forudsigelse, som ingen håber er rigtig. Coronakrisen har slået et kæmpe krater i verdensøkonomien, og det kommer til at tage lang tid, før vi er ovenpå igen. Den internationale valutafonds seneste analyse var noget af en vasker for de finansielle markeder.
Man havde ventet en meget dyster prognose, men den var næsten værre end frygtet. Især de udtalelser, der er kommet om, hvor lang tid det vil tage mange lande at komme ud af krisen igen.
Det forklarer Kjeld Louis Petersen, som er global redaktør på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Kjeld, kan du kort ridse op, hvad er det for en verden, der venter os, hvis IMF får ret?
Jamen, det er en verden, hvor vi får en meget alvorlig nedtur økonomisk set i år. Den største siden depressionen i 30'erne. Og så, som det ser ud nu, både når vi kigger på IMF's prognoser og den, der kom for en uge siden for OECD, så får vi altså ikke en lige så hurtig optur. Man får et opsving, der kommer til at minde lidt om det logo, som de fleste kender fra Nike, som man også kalder et swoosh. Det vil sige en hård nedtur, og så en meget langvarig optur. Og i nogle lande taler man endda i IMF, når man kigger på tallene og ser på andre prognoser, om at man skal helt hen omkring 2025, før det tab af produktion, man har haft i år, det egentlig er vundet ind igen.
Over hele verden, der har stater jo sprøjtet milliarder af dollars og kroner og pund og yuan ud over deres økonomier for at forhindre konkurser og massearbejdsløshed og sådan noget. Der må ligge en eller anden regning, der også venter der. Hvem skal betale den?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er en af de virkelig store diskussioner, vi har til gode at tage, som det er nu mange steder. I Euroland, for eksempel i USA, i Storbritannien, Japan osv., der er det jo i høj grad centralbankerne, der køber de obligationer, som regeringerne udsteder for at finansiere disse hjælpepakker. Og det er jo ikke langtidsholdbart, at man bare trykker penge for at købe de obligationer, fordi gælden vokser mere og mere. Altså når man ser på de tal, som IMF for eksempel kommer med, så vil man globalt i år nå op over en gæld på 100% af bruttonationalproduktet. Det vil sige, alt hvad verden producerer i det her år, det vil alene skulle gå til at betale gælden af, hvis vi globalt set skulle blive gældfrie. Og i nogle lande er det jo så en langt, langt større andel, som folk godt ved i Italien, Grækenland, Spanien, Japan osv.
Men hvordan kommer vi til at mærke den enorme gæld?
Man må i hvert fald formode, at renten vil forblive lav pænt lang tid fremover. Selvom det egentlig er lidt ulogisk, fordi når der er så meget gæld og så meget konkurrence om at låne penge, som der jo faktisk er, skulle man tro, renten steg, men der er jo ikke nogen tegn på, at centralbankerne står i begreb med at hæve renten. Og der er heller ikke nogen inflation af betydning endnu. Så vi står virkelig foran det store ukendte spørgsmål, men det er, når vi kigger ind i fremtiden, og der de hjælpepakker, vi har fået indtil nu, har jo kun handlet om at afbøde de værste virkninger af nedturen. Det, vi har til gode nu, det er, hvilke hjælpepakker skal der til for at sparke gang i økonomien igen. Altså at få virksomhederne til at producere normalt, forbrugerne til at forbruge normalt osv. Og der er vi heller ikke nået til. Ikke endnu i hvert fald.
Noget, som du har skrevet en del om, det er jo verdenshandlen og hvad coronakrisen har gjort ved den. Hvad har IMF at sige om det?
Jamen, deres prognose, den forventer i år et fald i verdenshandel, og det er altså både varer og tjenesteydelser på næsten 12%. Og så vil der komme en stigning næste år på 8%. Så det vil sige, at den stigning, der kommer næste år, er jo ikke i nærheden af at hente det ind, som man mister i år. Og et af de store problemer i forbindelse med verdenshandel er jo de her lange forsyningskæder, som især store virksomheder har. Altså når man bygger biler i Tyskland, så kommer sæderne et sted fra, og motterne et andet sted fra, og motorerne et tredje osv. Og alle disse underleverandører, eksempelvis Volkswagen-koncernen har 40.000 underleverandører, bare for at tage et eksempel. De skal alle sammen ligesom i gang at producere i det samme mønster og den samme rytme, som man gjorde før, for at produktionen bliver normal, og det kommer til at tage lang tid. Og det er de her lange forsyningskæder, der er et af de store problemer.
Jeg har fundet et klip. Det er en dansk reaktion på IMF's prognose. Det er Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen, som både tror og håber, at IMF tager fejl. Lasse Olsen, han mener, at genopretningen faktisk er gået ret stærkt i Danmark, hvor forbrugerne et langt stykke hen ad vejen ser ud til at genoptage deres forbrug, som om det var før coronakrisen. Her kommer Lasse Olsen.
Det kan jo selvfølgelig være, at Danmark er noget meget specielt, men det er også det samme billede i de andre nordiske lande, og faktisk er der også, synes vi, ret mange tegn på, at det også er sådan nogle mekanismer, der er i gang i Tyskland, Frankrig, USA og sådan andre sådan vestlige lande. Så jeg har lidt en... Jeg tror altså, de er for pessimistiske her, må jeg sige. Jeg både tror og håber det.
Lasse Olsen sigter især til IMF's prognoser om et fald i BNP på hele 10,2% i euroområdet. Noget han altså tror er for pessimistisk. Kjeld, hvordan ligger IMF generelt i forhold til de andre prognosemager, altså både de internationale og de danske? Er de mere pessimistiske generelt?
Ikke nævneværdigt. Ikke nævneværdigt. Altså, bortset fra nogle nuancer i de enkelte lande, så flugter IMF's tal faktisk ganske pænt med OECD. I hvert fald så langt, som man kan sige, hvor stor meget præcision er der i en prognose. Men OECD's rapport, som kom, eller prognose, som kom her for godt en uge siden, skiller sig ud ved at operere både med en enkelt coronabølge og en anden coronabølge. Men selv når man kun ser på den enkelte corona, altså at vi kun får én bølge, så ser OECD's tal ikke så væsentligt forskellige ud fra dem, IMF har kommet med. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at de seneste smittetal, vi ser rundt omkring i verden, som jo også opgjort af for eksempel WHO, at den første bølge langt fra er afsluttet.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk, eller du kan finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du nu ellers henter din lyd. Finans Podcast vil den kommende tid holde pause, men vi er tilbage efter sommerferien med flere velfortalte erhvervshistorier. Finans Podcast er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, redaktør Maria Kelet og tekniker Anders Tykjær og Karl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. God sommer.